Hallo, Latvija. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
Par radio vēsturi runājot, ar laiku uz radio sāka ceļot abonentu vēstules, kur skaidri nodalījās vieglāks un nopietnāks mūzikas cienītāji. Viens lūdz divreiz dienā Laša kundzi, bet otrs solījās atteikt abonementu, ja to dzirdēs vēl kaut vienu reizi. Lūk, klausītāja vēstule žurnālā radio abonents 1932. Gadā. Par humoru kvalitāti grūti strīdēties, jo kas vienam patīk, var otram nepatikt. Bet ir arī parādības, kuras vienlīdz stipri nosod ļoti daudzi. Tā tas ir arī ar āres šlāgeriem, kas pa lielākajai daļai ir tulkojumi un pie tam slikti tulkojumi. Iemīļoties skaņu filmu šlāgeri, kurus esam dzirdējuši populāru mākslinieku izpildījumā, āres dziedājumā kļūst gandrīz vai par parodiju. Tāpēc, jo mazāk dzirdēsim Jāni āri radiofonā, jo būs labāk. 1933. Gadā Teodors Bērs Ziņš no Liepkalnas raksta. Pirmais. Radiofonam neder tādi dziedātāji, kas lielās ar balss stiprumu un skaļumu. Radiofons nav nacionālā opera. Lai gan es šo rindiņu rakstītājs, kā saka, pats olas nedēju, bet par olu omletēm varu spriest daudz labāk par kuru katru vistu. Tādēļ ļoti lūdzu arī 20 abonentu vārdā likvidēt tādus nepiemērotus dziedātājus. To vietā labāk aiciniet Maris Vētru. Otrais. Noraidīt pēc iespējas vairāk Latviju skaņplates, jo katram vistuvāk stāv paša darbs. Trešais. Atļaut uzstāties arī provinciešiem, rīkojot dažādu apgabalu stundas vai pusstundas. Daudzos pagastos ir diezgan labi nostādīt kori, dubult kvartet, kā arī atrodams viens otrs labs deklamators un satīriķis. Tā panāktu ciešāku sadarbību starp laukiem un pilsētu, jo es droši galvoju, par laucinieku izpildījumiem interesēsies visi pilsētnieki, un izgādājot puscenu uz dzelzceļa tādām grupām iznāks labāki rezultāti nekā klausoties nes kādus tur adagio, allegro un tā tālāk. Arī radio iestādē gadījās pa kuriozam. Piemēram, reiz kopā ar ansambļa 9 bāleliņu dalībniekiem studijā ienācis arī komponists Emīls Melngailis, piegājis pie mikrofona un sācis dziedāt vai pareizāk sakot baurot līdz dziedoņiem un spēlmaņiem savas tautas dziesmu apdaras. Pēc radiofona noteikumiem ik vienu solistu vai ansambli pārbaudīja mūzikas komisija un pie mikrofona laida, ja priekšnes un muzikālais līmenis tika atzīts par raidījumam piemērotu. Ansamblis, kas atskaņoja Melngaļa kompozīcijas, bija atzīts par raidījumiem piemērotu, bet nekādā ziņā paša cieņemā komponista neskolotā balss. Iespējams, skaņredzes pirms raidījuma bija dzēris kādu glāzi alus, bet mūzikas redaktoriem tobrīd atlika vēlēties, lai klausītāji nodomātu, ka dziesmu dziedājas kāds tautas dziedonis. Radiofona direktoram ar Melngaili bijusi nopietna saruna, un viņa solo priekšnesuma vairs neatkārtojās. Radiofons nekādas protestus neseņēma, un šis gadījums drīz aizmirsās. Un vēl – Reiz jaunā dziedātāja Vera Fricnoviča bija ieradusies radio, lai pēc direktora Arvīda Pārupa lūgumu, ko nodziedātu. Bet programmas pieteicējai dzejniecei Mirdzei Ķempei direktors nebija paspējis par programmas maiņu paziņot, un Mirdze neesot gribējusi laist dziedātāju pie mikrofona. Laimīgā kārtā minūte pirms raidījuma direktors Pārups ieradies un pārliecinājis Ķempi, ka viss notiek ar viņa ziņu. Un tā Vera Fricnoviča, Franča Šūberta dziesmas todien esot nodziedājusi visai apvainotā balstiņā. Bet nu pieminētā tautā populārā humorista Jāņa āres priekšnesums no radioskaņu arhīva.
Dejo, dejo, pagriezies, pagriezies tikai krāsni, neapgad, neapgad ziemā. Viņa mūs silda, mūs silda katram nāvā. Kažoka, kažoka, la 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 la, 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 la 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 la. Čiganietei es devu cimdu pāri, skaistraibu, skaistraibu, Čiganiete, maziņa, maziņa, mīļāko tā, man zīle, tra-la-la-la, la-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la-la, ta-la-la-la, la-la-la-la, ta-la-la-la, la-la-la-la-la. Čigāns kūla, čigāniet, čiganiet no aizsvārkiem, turēdams, turēdams. Čiganiete, čiganam, čiganam, atmaksāja uzvijam, uzvijam. Tra-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la.